Olen tähele pannud, et kui meie aastaaegadest miski veel oma nime väärib ja õigustab, siis sügis see kahtlemata on. Teistega või teiste osas võib rohkem vähem vaielda. Vaatamata sellele, et ilm on tõesti väga vihmane täna olnud, on hea meel teiega taas kohtuda. Kell on 4:16 minutit ja Vikerraadio stuudios on Sten Teppan. Kella kuueni kuulame muusikat ja räägime muusikast. Minu mõlema tunni külalised on muusikaga seotud, tõsi žanrid, millest juttu tuleb või vormid on ikka väga erinevad. Järgmises tunnis Mikk Tammepõld ja Kalle Sepp. Siin samas õige varsti aga Kaia Urb ja teemaks Filharmoonia kammerkoori tegemised. 80-ndatel ja 90-ndate alguses edulainel kulgenud ansambel Duran Duran, mis on kunagi Eestis ka käinud. Minu mäletamist mööda sattus siia küll ajal, mil neil kõige paremini ei läinud, aga tegutsevad toimetavad siia maani on leidnud võibist öelda isegi uue hingamise ja selle üle on ainult hea meel. Üks nende klassikalistest lööklauludest Rio alustas täna saadet. Oma programmi alguses ma üldjuhul vaatan ka sünnipäeva kalendrisse, tänane pole erand, tõsi, juttu ei tule mitte sünnipäevast, vaid sünni aastapäevast kahjuks. Sest täna oleks 69-aastaseks saanud Rick Parfit, üks kahest kuulsast status quo liikmest. Jõulude paiku eelmise aasta lõpus ta meie hulgast lahkus, aga status quo mängib Vikerraadios ikkagi.
Michel Hazanavičuse film Aukartust äratav legendaarsest Jean-Luc Godardist kinodes alates 12. oktoobrist. Revolutsiooniline armastuslugu tavasid trotsivast, destruktiivsest ja geniaalsest filmiloojast läbi tema näitlejannast abikaasa silmade. Päris filmid, päris kinos. Kinos sõprus.
Tule ja astu sisse mustkunsti võlumaailma. 14. oktoobril kell 14 tuleb Mustpeede majas esiettekandele Ilmar Tomuski ja Kristo Matsoni kogupere kontsertetendus Rikiga küsimus. Laval mustkunstnik Meelis Kubo, solistid Anna-Liis Telgma ja Jakob Peaske. Tallinna kameraorkestrit juhatab Edmar Tuul. Vaata tallinnafilharmonia.ee.
Thank you.
on ensemble Bee Gees ja Vikerraadios mängis lugu Alone. Minuti pärast on kell 4:30. Mul on väga hea meel oma tänast esimest otse-eetri külalist tervitada Kaia Urb, laulja Eesti Filharmoonia Kammerkoorist. Tere tulemast!
Tere!
Ma ei saa jätta Kaia juhust kasutamata, kui sellise valdkonna inimesed satuvad saatesse. Ärge mõistke valesti, siin ei ole teragi õelust sees selles küsimuses, mis kohe tuleb. Aga ikkagi huvitav teada, et kui ma siin mängin eeteris nimedega nagu Bee Gees ja Status Quo, kes minu jaoks on üldse mitte hall, väga tore argipäev, nimed kellega ma puutun kokku igapäevaselt, siis kas teie valdkonna inimestele need nimed esiteks midagi ütlevad ja kas teil näiteks koori kolleegidega aegajalt võib tõusta ka teema, nii-öelda populaarmuusika küsimustes. Käite läbi ja ümber nende nimedega, mida kõik teavad. On sellised juhuseid või?
Muidugi.
On?
Loomulikult.
Näiteks, kellest juttu te räägite?
No kuulge, ma alles ise käisin alles, millal nädalaga või millal see tagasi oli alles Stingi kontsert. Katsusin ennast võimalikult lähedale lavale pressida ja viskasin näppu samamoodi nagu kõik teisedki.
Ja Stingi kontsertile läksite te miks?
Sest mulle meeldib Sting. Alati on meeldinud. Kõik need päris tema isegi poliisiaegadest alates juba.
Nii et see pool on täitsa olemas?
Absoluutselt. Kõik see rütm ja kõik see niisugune... Ma arvan, et isegi heavy metal ei ole mulle võõras kuulamiseks.
Järjest huvitavamaks läheb.
Mm-hmm.
Rammstein ja...
No Rammstein, no ma ei saa öelda nüüd, et see oleks minu lemmikmuusika, aga ma tean, mis see siis on.
Kas nii-öelda professionaalse kõrvamõttes pakub see muusika, no hästi, mõned näitad küll nagu Sting, aga ütleme popmuusika, mis äkki mõnelt raadiokanalilt kas või kogemata teieni jõuab. Kas see professionaalses mõttes pakub ka mingit pinget või huvi või selles küsimuses pigem jätate nii-öelda oma valdkonna põhiseks, et teil on oma teemad, oma asjad, nimed, oma muusika, mida te jälgite teistsuguse kõrvaga võib-olla tähelepanelikumalt kui tavaliselt.
Ka selle levimuusika poole pealt.
Ja et kas levimuusika sellist pinget pakub, ei paku?
Ei, miks ei paku? Ikka paku. Raadius tuleb päris toredat muusikat tihti peale. Autos ma näiteks klassikaraadiot ei kuula. See ei ole see koht.
Miks te ei kuula? Kas see viib mingisse seisundisse, mis auto sõitmise juures ei ole hea?
Siis mul on selline tunne, nagu ma oleks tööl edasi. Aga ei, levi muusika, selline kergem muusika, see on täiesti vastuvõetav ka meiesugustele inimestele.
Jah, teiesugustele inimestele. Ma ei tahtnud kuidagi jätta üles mingit nooti, et on teiesugused inimesed, aga kas klassikalisest muusikast on vaja vahepeal välja tulla selleks, et aru saada, kui hea, kui tähtis, kui oluline see on või et mingi nii-öelda kõrvalt vaataja pilk tekiks asjale?
No eriti muusikainimesed ütlevad ju väga tihti seda, et nad vabal ajal muusikat üldse ei kuula. Just nimelt sellepärast, et... distantseeruda sellest esiteks puhtalt nendest detsibellidest ja teiseks sellest niisugusest emotsionaalsest foonist, mis sellega kaasneb.
Mõistan. Kaia, kas teil on kusagil nii-öelda karjääri alguspunkt, ehk te mõõdate oma laulja aastaid ka või?
No siis ma peaksin alustama ikka päris lasteaiast peale, kui ma hakkan mõtlema seda, kui palju ma laulnud olen. Sest seda... meenutatakse ikka, noh, need vanemad inimesed, kes on sellega kokku puutunud ikka, jaa, ma mäletan, kui sul oli seal see lumehelbeke, see kleid seljas ja siis sa juba laulsid. No, ma arvan, et kõik või vähemalt enamus neid inimesi, kes on seotud lauluga täiskasvanud peast, võivad rääkida täpselt samu jutte. Et eriti eestlased, kes on ju laulnud lasteaias ja mudilaskuuris ja lastekuuris ja see rada on üpris analoogne kõikidel. Aga minul ikkagi see muusiku tee hakkas pihta ikka klaverimänguga. Alustasin kõigepealt muusika klassis, klaveriõpinguid, siis laste muusikakoolis, mis praegu on Narva Maantee muusikakool. Siis sealt edasi muusikaakadeemia ja sealt oli sujuv käik kohe Filharmoonia kammerkoori ja sealt ma ei ole siia maale ära veel tulnud.
Neid lugusid kuulates, tõsi tihti nad on sarnased muusikute puhul. Ma mõtlen juurde seda, et kuidas noored inimesed teavad oma karjääri valikuid teha. Minu meelest tundub see mõte kuidagi väga keeruline või see mõte on alguses hoopis midagi muud, et sündmuste areng lihtsalt kujuneb niisuguseks, mis juhib teid välja, noh, antud juhul siis kammerkoori liikmeks.
No minul võib nii öelda, täpselt nii ongi, et mina ei ole, mina lapsena ei planeerinud ennast muusikuks, kaugeltki mitte. Ma õppisin saksa keelt, saksa keele koolis, ehk siis mis on praegu see Kadrioru saksa gümnaasium. Mul oli päris hea saksa keel, mul oli väga mitmeid valikuid, mida õppida edasi. Kas või seda sama saksa keeltki, sinna ma ei läinud, sest see muusika oli kuidagi nii, kuidas öelda, kõige loogilisem jätk kuidagi minu niisuguses arengus. Natuke juhus ka, sellepärast, et konservatooriumis olid eksamid kõige enne, juulikuus. Teised eksamid olid kõik hiljem. Ja siis ma mõtlesin, kui ma sinna sisse ei saa, eks ma siis proovin kuskile mujale. Sain. Ja jällegi üks niisugune põhjapanev juhus võib-olla pealt näha. Aga neid juhuseid on olnud elus teisigi. Järjest praktiliselt kogu mu see, ma ise vaatan seda, kui ühte suurt õnnelike juhuste jada kogu seda nii-öelda karjääri. Küll see on mind kokku viinud õigete inimestega, õigetel hetkedel, õigetesse kohtadesse. Selle tõttu olen ma sattunud kokku väga huvitavate õpetajatega, väga huvitavate dirigentidega, väga huvitava muusikaga, väga huvitavate paikadega. Nii et väga tihti ei olegi vaja planeerida ja elu viib sind sinna kui vaja.
Ja eraldi vaadates, need üksikhetked võib-olla tunduvad juhustena, aga kui tervikpilt ette võtta, siis võib-olla polegi juhus, vaid saatuse sõrm, mis on settinud kõik asjad õigesti.
No jah, aga sa pead ikkagi mingil hetkel olema ise valmis seda saatusele seda sõrme andma, sest et kui siis nüüd ikkagi tagasi mõelda selle peale, et sa pead ikkagi seda klaverit harjutama ja sa pead seal tundides käima ja mitte vähe aastaid, eks ju, siis noh, pealt näha tundub see jah, niisugune nagu lihtsalt taevast alla sadanud mingisugune kingitus, aga ega see tööpanus väike muidugi ei saa olla.
Teie pilgu läbi, missugune õpetaja roll niisugusel juhul on? Kui tähtis on see, mis inimesed on täpselt kõrval, kas on võimalik potentsiaalseid tulevikutegijaid maha magada või talendid leitakse üles igal juhul, sest me oleme nii pisikene koht?
Oi, kui raske küsimus. Sellepärast, et talentide maha magamine ei ole võimatu. Aga muidugi raske on panna lavale niisugust inimest, kes ise vägisi vastupunnib või kes ise nagu selleks esimest sammu ei astu. Sellepärast, et meil on väga palju musikaalseid inimesi, kes ei ole sattunud näiteks kuskile, no ma ei tea, kas lastekoori poistekoori või kuskile mõne toreda õpetaja kätte, kes oskaks nagu seda edasist teed, nagu natukene tagant tõugata ja natukene ette näha, mis selle või teise hääle või persooniga saaks teha. Ja selle tõttu peab olema endal ikka tohutult palju rohkem sees, kui sa ise ei ole nagu, kui sind ei olevad see juhus nagu juhtinud kuskile, siis sul peab olema endal sees see mingi mootor või see asi, mis sind nagu viib kuskile, aga ma arvan, et need on eriti nagu väärtuslikud või eriti tublid ja kaugele jõudvad, kelles on nagu kõikide muude olude kiuste see anne ja see mootor ka veel sees, mis nagu juhivad lõppkokkuvõttes ikkagi sellesse punkti.
Kaia lauljana teie esimesed avalikud esinemised olid need ühes kooriga või solistina?
Te mõtlete nüüd seda niisugust professionaali aega? Koos kooriga päris kindlasti Filharmoonia kammerkoori. Ma sattusin tema esimese hooaja poole pealt kuskilt ja siis juba paari aasta järel oli näha, et tollane peadirigent Tõnu Kaljuste, kes ka lõi, eks ole selle koori, tema huvi ja ambitsioon oli niivõrd kaugel ulatuv, et ta tahtis hakata tegema suurvorme. Suurvorm eeldab seda, et sul on olemas solistid. Ja kui alguses kasutati selliseid külalissoliste, kes ei kuulunud koori, vaid olid niisugused valmis lauljad, tõelised klassikalise muusika korüfeed, siis ühel hetkel oli selge, et aeg on küps selle jaoks, et ka oma koori hulgast võiks kasvatada välja niisuguse solistide ansambli, kes suudaksid kanda ise neid suurvormide solisti rolle. Ja võt niimoodi hakkas see pihta. Et võt sealt niisuguse pisitasa väiksemate ja suuremate osade kaupa, niimoodi see solisti elu hakkaski. Siis juba märgati mind juba rohkem ja hakati igale poole mujalegi kutsuma ja suuremate orkestrite ja ka mujale Eestist väljas poole ja nii selleks.
Kas kooriga koos alustamine on mingis mõttes nii-öelda pehme maandumine solistile? Ehk isegi kui tuleb taltsutada lavanärvi ja stardipalavik või kuidas iganes me seda nimetaksime, annab koori kogemus võimaluse see täiesti välistada, et võtad aga inimesi enda ümbert vähemaks ja ühel hetkel oledki üksi seal rambi valguses, aga enese tunde mõttes palju ei muutu. Või see ei käi nii lihtsalt?
Nii lihtne see nüüd ka ei ole, sest et need on ikkagi kaks niisugust ühest küljest, tehnilisest küljest võttes on see täpselt see sama. Sa põhimõtteliselt teed ikkagi oma suu lahti ja laulad täpselt samamoodi. Aga nüüd see vastutus ja see niisugune enese fokusseerimise ja kokkuvõtmise aste on hoopis midagi muud. Ja kui ma näiteks, minu käest on küsitud seda ka hästi palju, et no kumb on lihtsam, et kindlasti on kooris lihtsam laulda kui solisti.
Võiks eeldada,
et see on ju täiesti loogiline, et kui sa paned kõrvuti, eks ole, sul on koorikontsert seal kahe poolega koorikontsert või sul on kahe poolega soolokontsert, võiks loomulikult eeldada, et mis seal on siis. Sul on kooris, sul on häälerühmas veel peale sinu kuus inimest, viis või kuus inimest.
Mõni noot siia sinna.
Jumal, oidku. Kas sa natuke laulad kõvemini või vaiksemalt, keegi ei tee ju sellest suurt numbrit. Kui sa laulad soolokontserit, sa pead kogu aeg laulma ja kogu aeg olema enda eest väljas ja kogu aeg olema selle muusika eest väljas. Sa ei saa hetkekski lasta ennast lõdvaks, sest et vastusel juhul muusika jääb seisma. Ja teate, mis ma ütlen? Ma pean ütlema, et soolokontserti on lihtsam läbi viia kui laulda kooris. Eriti, kui sul on näiteks koorikontsert, ja sa pead laulma seal mingisugused kaks või neli takti soolot. Laulad kogu aeg kooriga ja siis äkki jääd üksi päini ja pead laulma pianos üksi päini mingisuguse lõigu. See on hoopis midagi muud.
Jah. Ma üldse ei märganud hoiatada selle küsimuse eest teid, aga äkki niimoodi käigu pealt meenub. Ei ole midagi lõbusamad kui kuulata piinlikke lugusid, mis inimestega on juhtunud. Kui me mõtleme niimoodi ühe piinliku loo koori poolt ja ühe piinliku loo publiku poolt, kas tuleb teil midagi ette, et eks ole käidud ja nähtud ja tehtud? No midagi kindlasti on huvitavat ette tulnud. Ootamatusi, mis nüüd hiljem tunduvad endale ka naljakad, aga võib-olla toimumise hetkel polnud naljakad üldse. Ma olen kuulnud ja lugenud lugusid küllap kuulajatki sellest, kuidas mõni võib olla mitte nii leplik pianist pahandab fotograafidega, kes välguga pilti teevad või, või ei seedi absoluutselt ära olukorda, kui pisikesed mudilased konsertil sehkendavad kusagil ja kõik on inimlikult absoluutselt aru saadav, eks? Aga ma lihtsalt aitan praegu juttu kuhugi tüürid, et kas tuleb teil midagi niisugust ette, mis ikka suudab ka koori endast välja viia? Üks kõik kas see tõttu, et teil ise keskis midagi juhtub või siis, et publik reageerib, teeb midagi, mis ei ole tavaline?
Ilmselt neid on ikka väga palju. Mul endal on olnud piinlik enda koha pealt. On olnud niisugust asja, et sa arvad, et sul on kõik noodid olemas. Kaante vahel sa lähed lavale, sul on mustad kaaned, seal vahel on noodid, teed kaaned lahti ja sa näed, et sul seda lugu ei ole. Konkreetselt näiteks, see ei olnud küll kooriga konsert, see oli mul kusjuures soolokonsert. Ja sul ei ole seda nooti. Sa tead enam vähem. Sa tead enam vähem seda. Sa ei tea vahepeal neid pauside hulka täpselt. Ja sa ei tea täpselt kõiki sõnu, näiteks kui see on ladina keeles. Tõesti.
Aga see ei saa ju mingi mure olla, sest publikus ei tea keegi mitte ühtegi ladina keeles.
No see on ka ainukene. See on ka ainukene niisugune
lahutus.
Niisugune hetk, mis äkki annab sulle selle. Sest et sul on kaks võimalust, emba kumba. Kas sa laulad selle loo ikkagi? Või siis sa ütled vabadus mulle, ma ei saa seda laulu laulda praegu. Eks ole? Ja sa valid ikkagi sellest kahest variantist ikkagi selle natukese parema, kuigi mõlemad on halvad.
Kumb see natuke parem siis on?
Kui natuke parem on see, et sa ikkagi laulad. Et sa ikkagi laulad ja sa usaldad nii palju oma mälu, et sa, sest et ega, seda saab teha sellise asjaga, mis ei ole päris uus, eks ole? Ja sa usaldad ikkagi nii palju oma mälu, ja sa lihtsalt täidad need kohad selliste sõnadega, mis sul parajasti meelde tulevad.
Aga kui oletame, et teil tuleks seal laval meelde, et noot jäi taga ruumi, kas oleks mõeldav, et te ütlete publikule, et vabandust? Ma pean korraks ära käima, et mul ei noot.
Või siin on variante loomulikult. Siin on selliseid variante, et lihtsalt seda ei pea isegi ütlema. Lihtsalt kummardad. Ja ikka aegalt käivad lauljad, lähevad lava taha, ükskõik, mis põhjusel. Seda konserti ajal ikka tehaksegi. Ja ükskõik, kas sa siis pead seal võtma lungsu vett või köhatama või mis iganes. Või kas või korraks lihtsalt. Just nimelt, kas vahetama noote või siis muidugi. Aga see oli selline endale ka naljakas hetke, saab nüüd näha, mis siis nüüd saab ja välja veeretas ennast muidugi. Loomulikult midagi. Mälud oli nii palju siiski appi, aga see esimene hetk oli küll niisugune, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Aga üks naljakas, et publiku koha pealt oli alles suhteliselt hiljuti. Meil oli Eesti tuur kammerkooriga ja mingis Eesti kirik, mööda kirikuid, keset suve. Ja suve suvi oli, uksed olid pärani lahti. Ja dirigentiks oli Daniel Royce, eelmine peadirigent. Ja keset laulu tuleb kiriku uksest sisse koer. Teate, nagu on siis tavalised külakoerad. Igas külas on sellised koerad. Teate, madalate jalgadega niisugune tip. Tuleb, vaatab ringi sinna selle kiriku, sinna keskkäiku sinna. Vaatab ringi, kuhu minna, mida teha. Tuli otseselt sinna selle dirigendi juurde, nuusutas kõik läbi, mida võimalik. Ja loomulikult koori reaktsioon saab olla ainult üks. Kõik hakkasid muidugi naerma.
Ja juhtub igasugust. Kaja, kas te käite ju välis on päris tihti, eks?
Palju, jah. Vaat minuga on praegu see lugu, et ma teist hooaega järjest olen nüüd võtnud koori sellisest laulmise koormusest ennast natukene vähemaks, sellepärast, et mul on see õpetamise, ehk see hääleseadmise pool on läinud niivõrd kuidagi mahukaks, et võtab nii palju aega, et ma pean kuskilt millegi arvalt leidma selle proportsiooni ja kõiki projekte ma kaasa ei tee. Aga mis ei tähenda seda, et, et tööd oleks vähe seal juures. Et, ja sõidame palju, tõepoolest.
See ajahetk, mil me praegu siin stuudios kohtume, räägime sügise algus. Tähendab kammerkoorile, mis hetke? On see uue hooaja algus, on see mis moment?
See on algus. Septembrikuus hakkas hooaeg pihta ja tavaliselt alati on meil septembrikuu hästi tihe, nii nagu seegi aasta. Hakkab kohe pihta tavaliselt pärdipäevadega, mis on võtab umbes 10-11 päeva septembri algusest. Siis me kohe sõitsime kuskile. terve see septembrikuu on praktiliselt kogu aeg praktiliselt me kogu aeg kontsertreerime.
Kontsertreerite, jaa. Aga hooaja alguseks peab ju valmis ka olema. See tähendab, et suvi on ikkagi kooriliikmetele ka töine aeg või?
Ikka. Meil on 4 nädalat puhkust suvel.
No, nagu tavalistel inimestel.
Nagu tavalistel inimestel, kus juures on niimoodi, et sõltuvalt sellest, mis suvel toimub, aga suvel toimuvad näiteks festivalid. Et see 4 nädalat ei pruugi olla üldse mitte järjest. Ja nii nagu sellelgi suvel oli 2 nädalat juunis ja 2 nädalat augustis.
No kasutades juhust, Kaia, et te siin olete ja Eesti Filharmoonia kammerkoori hooaeg on just startinud, siis kuhu te kutsute publikut? Kas teie enda jaoks on eriliste sündmuste seas erilisemaid, olulisemaid? Me võiks ju...
No meil on kohe nüüd laupäeval tulemus kohe üks väga-väga kihvt kontsert, mis on Rahmaninovi Püha Johannese kultsu liturgia, mis on üks, ma arvan, et üks silusamaid kooriteoseid üldse. Hästi suur, hästi võimas. Ta on tõeline kirikuliturgia oma vormilt.
Kuidas teie mõistate väljendit ilus?
Ta puudutab inimese hinge keeli. Ja mitte ainult sellise inimese, kes ei tea, noh, kes ei tea nagu võibolla klassikalisest muusikast midagi või. Mu käest väga tihti küsitakse, kuidas ma pean seda muusikat kuulama. Ma ütlen, kuul, lihtsalt tee kõrvad ja hing lahti ja lihtsalt kuula ja katsu võimalikult olla vähe nagu eelarvamustega. Et ole eelarvamuste vaba. Ära sätti ennast kuskile positsiooni nagu enne seda. Oh, ma ei tea sellest muusikast midagi. Oi, ma ei ole väga kursis. Ma ei ole õppinud seda aega teist. Et see on väga vale positsioon alustamiseks. Tule kontsertile, istu ja võt, see on näiteks üks muusika, mille kohta ma tõesti ütlen, et see käib iga inimese hingest läbi.
Mida kujutab endast kontsertisari palved?
See ongi üks selle kontsertisarja kontsert, see on kõige esimene sellest. Tuleb veel lääne muusikast ja tuleb kontsert. Ühesõnaga, need on kõik niisugused liturgilised, ühesõnaga, ütleme, vaimuliku sisuga tehti peale muusika teosed. Ja tuleb kevade poole üks ka niisugune budistliku sisuga muusika kontsert.
Te olete rajalt maha võtnud Kadri Voorandi.
Ja, mille üle meil on eriti hea meel. Sellepärast, et meie peadirigent Kaspar Sputnitš spetsiaalselt temalt tellis ühe teose, mida saaks meiega koos ette kanda. Ja see toimub novembris.
See on koorile milleks vajalik niisugune koostöö?
Just nimelt selleks, et natuke laiendada neid piire. Et mitte olla selles niisuguses traditsioonilises pikkade sajandite vältel välja kujunenud niisuguses koori, vertikaalses koori muusikas, vaid just nimelt, et tuua natukene sinna sisse ka muud stiili, muid värve, mõtlemist ja hingamist ja ma arvan, et Kadri Voorand, kes on ise muide laulnud ka igasugust muusikat, seal hulgas ka koorimuusikat, on ise öelnud, et see on minu elu tähtsaim laul, ütleb ta selle teose kohta.
Mis suhe teil Tõnu Kõrvitsaga on?
Tõnu Kõrvits on väga palju kirjutanud nii kammerorkestrile kui meile. Ja näiteks tema teos Lageda laulud on üks niisugune, tähendab, see on mitmeosaline teos. Ja ingliskeelne kusjuures. Ja Pronti tekstidele, väga ilusad tekstid. Mida me muide nüüd alles hiljuti käisime laulmas Itaalias, kolmes linnas, Milanos, Torinos ja Perugias. Ei, Perugias me tegime Bachi, vabandust. Aga see tuleb uuesti ettekandele nüüd Eestis, kohe päris novembri alguses. Ja seda ma soovitan kindlasti tulla kuulama. Nii nagu seda Kadri Voorannaki kontserti. Need on kindlasti niisugused teosed, kus kokkupuute punkti tunnevad inimesed, kes on väga kursis nii levimuusikaga kui klassikalise muusikaga. Seal on niisugust äratundmisrõõmu kõikide jaoks.
Detsembris on Bach, kelle nimi läbi jooksis teile aktuaalne.
Johann Sebastian Bach. Haamol missa.
Nii et toimetamisi on ja graafik hõre ei ole. Publiku näod muutuvad aja jooksul tuttavaks või vahetub verd piisavalt suures koguses seal?
Komplimendiks muide Eesti publikule peab ütlema seda, et kui väga paljudes riikides ja linnades mujal maailmas on klassikalise muusika kontsertil publikusse vaadates keskmiseks vanuseks võib pakkuda 60 ja üle.
Kolmad tõusid kuhugi kõrgele. Nii.
Siis komplimendiks siiski Eesti publikule peab ütlema seda, et väga palju noori käib. Väga palju noori käib, millest on ainult hea meel.
Tore, et põhjust on ja ju siis on. See oli väga meeldiv intervju. Aitäh jutuajamise eest ja soovin Kaiani teile kui teie kolleegidele jõudu. Ärge häält kaotage.
Aitäh.
Kaia Urb Eesti Filharmoonia Kammerkoorist oli meil külas ja eks te vaadake internetist siis täpsemalt need kuupäevad ja sündmused üle, kus ma usun on põhjust kohal olla. Me kuulame siia tunni lõppu ansamblit Karavan, varsti on kell 17, siis on uudiste aeg, kõigepealt eesti keeles ning siis võrukeelsed otsas, Sten Teppan jätkab pärast uudiseid.
täpselt ette tea, et saab selle ööga palju selgeks. Kuumad on tunde, kui laine vastu kaid tantsu lööb, siis mere lauluga ühte jääb, iga paar, kes sellelt töölt veel varju saab.